siden jeg driver og gnåler på dette med at dere må skille veldig tydelig mellom hva som kravet til funksjon, kravet til ytelse og løsningens ytelse. Jeg tenkte jeg skulle gå litt tilbake til det dere snart har svart på i hvert fall. Jeg har vært inne og sett på en del av innleveringene. Jeg har ikke kommet så langt til at jeg gitt tilbakemelding, men jeg har kikket litt for å se hvordan det går greit. Og da går jo oppgave 1 på akkurat dette. Ikke sant? Hva er de ulike kravene? Hvordan er de formulert? Og menes med dem? Og hvordan dokumenterer vi? Og det første var jo en oversikt over regelverket. Så har jeg fått noen spørsmål. Hva er da, er standarder en del av regelverket, eller er det ikke en del av regelverket? Er det noen som har et kort og greit svar? Er standarder en del av regelverket? Ja eller nei? Nei. Jeg tenkte jeg skulle si. I utgangspunktet så er standarder ikke en del av regelverket. Det er noen unntak, og det står vel i kapittel 2 i forskriften. Det er der selve standarden er nevnt i selve forskriftsteksten. Og så står den i forskriftsteksten. Når vi kommer til energi, så står det der at energiberegningene og det energibehovet som ligger i en sånn tabell, skal dokumenteres etter NS 3031. Og når det står i selve teksten, så blir hele den beregningsmetodikken en del av forskriften. Ja, for da er den, men hvis den står i veiledningsteksten, så er det ikke en del av forskriften. Så utgangspunktet er ikke en del. Men det er metoder hvor man, som man kan bruke til å dokumentere. Det ene er jo, hvis vi går til neste først, hva er funksjonskrav og ytelseskrav? Hva er den store prinsipielle forskjellen mellom et funksjonskrav og et ytelseskrav? Viktigste forskjellen, nå så vi på en del funksjonskrav i går, hvordan er de sånn cirka formulert? Ting skal gjøres på en måte sånn at det er tilfredsstillende for et eller annet, eller med tilstrekkelig sikkerhet. Så de er formulert, jeg vil ikke si rundt, men de er på funksjon, og de er kvalitative. Tilfredsstillende, med god sikkerhet. De er kvalitative, mens ytelseskravene er kvantitative. Så pass på at dere har med dere den delen. Og da kommer jo at en del standarder brukes til å dokumentere oppnådd funksjonskrav, eller oppnådd, eller at den ytelsen man har er i tråd med et ytelseskrav. Det kan være rene dimensjoneringsstandarder, ikke sant? At følger du dem, så har du funnet kapasiteter og laste på en anerkjent måte. Har du lagt en laststandard til grunn, så er de lastene du har brukt, hvis du har brukt den riktige i hvert fall, aksepterte som å være de lastene som er nødvendige å håndtere. Vi kommer til lyd. Jeg vil ikke mer. Så har vi en standard som gir en del lydklasser direkte. Så da bruker vi den som en del av dokumentasjon. Så pass på at dere har liksom litt kontroll på dette. For det gjelder alle temaene vi er borte. Så var det en spørsmål. Hvilke konsekvenser utformingen av forskriftskravene? Utformingen av forskriftskravene betyr jo at de er utformet som funksjonskrav, og det er utformet kvalitativt. Og det betyr at du ikke du kan velge mange ulike tekniske løsninger som oppfyller din kvalitative kravet. Og hvordan de skal dokumenteres, det jo bare å følge kapittel 2 I TEK 2.1.2.2. For eksempel å dokumentere ut fra funksjonskrav og når du skal dokumentere ut fra ytelseskrav. Men så gamle tekniske forskrifter, de var jo, ga jo løsninger direkte. Så sørg for at det har kapittel 2 I teknisk forskrift litt mer under huden. Det den som gjelder all dokumentasjon og den andre ting. Jeg skulle se om det var noe annet jeg skulle si med samme. Ok. Så var det brann. Det dere skal gjøre jo å gjøre en vurdering av. Om en vurdering så betyr også at dersom løsningen ikke holder I det hele, så må dere foreslå noe som holder. En enkel prosjektering. Kontorbygg, 5 etasjer, så var det med en første etasje. Da ligger det implicit at de andre etasjene noenlunde like oppover. Jeg legger til grunn at du skal bruke lettvegger. Så det vil jo ha en konsekvens når du tenker brannceller. En lettvegg ikke en brann, en skillevegg mellom brannceller. Det en lettvegg, den liksom flyttbar. Og, det altså noe med at en lettvegg skal du kunne flytte enkelt, og hvis du begynner å flytte en vegg som deler to brannceller, så må du liksom ikke bare flytte den, du må passe på at brannscellen da fortsatt tilfredsstillende, og at det ikke noen overganger som plutselig sprer brann. Så vi skal ha en fleksibilitet. Ellers så står det ikke så mye. Ja. Også som står med låssystem og områder, hvem har tilgang hvor. For det sto vel I forskriften at en brannscelle kunne være, eller ville være det som naturlig var et bruksområde. Og hvis det to helt forskjellige nøkkelsystemer, og så det jo to forskjellige bruksområder. Det ikke. Så tenk litt hvordan dere plasserer ting. Og en at det gjør noe valg først, at sånn går det ut fra at det passer. Og så gjør dere den branntekniske vurderingen I henhold til det. Vi har sett på det ene var risikoklasse, brannklasse, det greit. Og så følger, ut fra det så følger det krav til væresystem, overflater, seksjonering, etc. Hvordan det greit å dokumentere arbeidet dere har gjort? Bruk gjerne tegninger, plantegninger. Du kan bruke flere. En plantegning hvor det viser hva som brannceller, viser hva som rømningsvei. Det kan ha vise hvor man plasserer skilter og slukningsutstyr. Så jeg må tenke at hvis du får for mye på en tegning, så blir den vanskelig å gjøre sidemannskontroll av. Så da kan man bruke flere. Har man vist på tegning at her brannscellene, de grønne veggene da skillevegger mellom brannceller, så kan man I teksten da på en måte lage en tabell at okay, vegger, dette grønn vegg, skillevegg mellom brannceller, den skal ha denne funksjonen, denne ytelsen, og man velger denne spesifikke løsningen. Så får du en tabell som greit, og da det veldig greit å få han som kontrollerer, og kontrollerer alle elementene I tabell. Dette riktig. For da kontrollerer man jo at både på tegningen og på tabellen. Så gjør det oversiktlig og greit for dere selv. Jeg skal si så veldig mye med. Om dere har noen spørsmål eller konkrete. Og som jeg sa I går, ikke gå inn I alle finurligheter med rømming, redding av husdyr og eksplosjonsfarer. Det kan vi forutsette at det ikke der. Ok. Pass på at dere har lest kapittel 2 om forskriften. For der står jo alt om dokumentasjon. Og så kapittel 3 når vi kommer til produkter. Har dere... Da vi liksom tilbake til... Det funksjonsbaserte. Før produktet bygges inn I byggverk, skal det dokumenteres at produktene har de egenskapene som nødvendige. Det funksjonsbasert. Så får dere en lang veiledningstekst. Her viser man veldig mye til ulike veiledere. Ok, tilbake til brann. Jeg skulle vise litt hvor ting står. Det jo ikke noe sånn tung fysikk her. Det egentlig å lese teksten og bruke den veldig systematisk. I innledningsvis generelle krav så finner dere mye om helt overordnet hvordan man tenker seg at man som ansvarlige aktører skal forholde seg til dette med brann. Som jeg sa, går vi to ulike måter å prosjektere på, dokumentere på. Forenklet prosjektering og en analytisk prosjektering. Kan vi bruke forenklet? Så alt kan vi velge blant da disse preaksepterte løsningene. Så etter med forutsetninger, det der jeg tenker, velg noen helt greie forutsetninger. Sånn at det ikke roter det bort I mye rart. Så husk på at vi prosjekterer etter selvsagt hvordan det forutsettes at bygget skal brukes. Sånn at vi prosjekterer ikke for et helt annet bruk enn det man legger til grunn ellers. Hvis jeg klarer å finne den. Der finner du også en tabell over klassifiseringer. Hva som typiske klassifiseringer for brannpåvirkning og brannmotstand for ulike byggevarer og bygningsdeler. Overflater, så kommer vi på disse kledningene, så kommer vi på bæresystem, skillevegger. Brannvegger, dører. Og hvis dere skal ha selvlukkende dører, så må dere finne hvilke tall skal stå her, hvilke bokstaver skal stå her. Her finner dere en forklaring på begrepene. Hva integritet og isolasjon? Og som jeg skjønte I går, så var det noe annet fag dere hadde vært borte I integritet og isolasjon nettopp også, om det var materialer eller hvor det var. Så dere finner en beskrivelse av hva man... Det stilles krav til dører, heiser og... Så les det og finn det som relevant for dere. Så det som helt innledningsvis. Og så, ja. Vi var innom risikoklasse ut fra trusselen. Enkel tabell. Er det beregnet for sporadisk? Så ut fra denne tabellen, hvilken risikoklasse har da et kontorbygg? Noe svar. Igjen, jeg kan si at når du ser på den tabellen i forskriften, så får du ikke samme svar som når du går i veiledningsteksten. Det litt fordi man har gjort noen... For der finner vi også en tab i veiledningsteksten. Nå står det noen sånne kriterier. Så har du en tabell. Og hvis vi går inn på kontor, risikoklasse 2. Men hvis du går inn i forskriftsteksten, regnet kun for sporadisk personal? Nei. Alle kjenner rømningsveien, jeg jobber der. Regnet for overnatting? Vanligvis så forutsetter vi jo at det ikke har noe stor brandfare. Men bruker det som står i veiledningsteksten, så er jo det helt greit. Står der. Da finner dere det meste. Og som vi var innom i går, hvis du... Du kunne ha en bygning, så kan du ha flere risikoklasser. Så hvis jeg hadde salgslokale i første etasje, risikoklasse 5. Så det finner tabell, bare så fort dere går inn i veiledningsteksten, så finner dere veldig mye. Og samme brandklasser. Brandklasse 1, 2, 3, 4. Liten, middel, stor, særlig stor. Men så har vi igjen, hvis du går inn i veiledningen, så er det en del når du ikke kan bruke disse preaksepterte ytelsene, men så hvis vi var i risikoklasse 2, og vi har 5 etasjer, så har vi da brandklasse 3. Alle med på det? Og da er det disse to som dere, risikoklasse og brandklasse, som dere bruker videre til å gjøre, til å finne da funksjonskrav, ytelsene på. Så bare jobb dere systematisk gjennom. Greit. Ja. Det skal jeg ha, kanskje. Alt den klikkingen min funker helt. Og da når det kommer til bæreevne og stabilitet, igjen, funksjonskravet i forskriftsteksten, men så kommer det veiledningsteksten. Og dere, vi hadde brandklasse 3. Bærende hovedsystem er 90A2SNDN0. Trappløpet er 30A2S. Så da kan dere finne kravet til bærekonstruksjonen. Så det er bare å... Samme med... Den, tenker jeg. Brannspredning. Jeg husker ikke alltid hvor de ligger, de ulike tabellene, men... Ja. Avstandene... Så jobb dere gjennom fra forskrift til ytelse. Okay. det går greit, så det en del begreper som brukes. Jeg tror det står øverst hele veien. Greit. Nesten alle. Definisjoner. Dere kommer bort. Det en del ting som dere må passe på at dere bruker riktig verdi. Det definisjoner for ulike arealer. Sånn at dere har de riktige arealene. At dere har målt på riktige steder. Det en ting at jeg har på en måte sagt at dette... Jeg husker ikke om det står noen mål, eller om... det utvendig? Er det innvendig? Så hva de arealene som dere skal gå ut fra? Så det mulig dere må finne arealene, måle opp ulike arealer. Jeg kan se det, men jeg mente det står øverst på veldig mange disse forskriftene. Nei. Så arealer, pass på at dere bruker riktige arealer. Det gjerne en henvisning til hvordan dere kan, til hvilken standard, det en standard, men hvilke begreper dere skal finne på hvordan det skal måles. Så pass på, bruk riktige mål. Og igjen, sett da mål på tegningen hvis det ikke der. Vis hvilken standard dere har brukt for å beregne målene, hva som inngangsverdier, hva dere har målt på tegning, hva dere har funnet det. Så det den ene. Så kommer dette med brannenergi. Spesifikk brannenergi, da finnes det i hvert fall et byggforskningsblad hvor det beregnet. Og der tror jeg også, hvis jeg ikke nå husker feil, at det en tabell med typiske brannenergier for ulike typer bygg. Men pass på hva det står, og pass på enheter. Vi hadde i går noen sånne tabeller hvor blant annet for brandseksjonering. Hvis vi skal finne den. Brandseksjonering. Hva det står der? Største bruttoareal i kvadratmeter per etasje uten seksjonering. Spesifikk brannenergi, megajoule per kvadratmeter. Per kvadratmeter hva? Noen som har noen tanker? Vi skal finne ut hvor mye dere har. Så må dere jo vite... Om du finner da total mengde brannenergi, men du skal ha en per kvadratmeter, så hvilket areal det forholder dere til? Ut fra tabellen, hvilket areal det naturlig å forholde seg til? Og det bruttoareal. Per etasje. Så vi snakker om gulv, altså gulvflaten, brutto. Når du går inn etter byggforskningsbladet, så der hvor det oppgitt spesifikke brannenergimengder, megajoule per kvadratmeter omhyllingsflate. Og det blir jo noe helt annet. Sånn, omhyllingsflaten min, det alle vegger og tak. Så det betyr at dere må passe på at dere ikke bruker de mengdene direkte, men at dere regner det om til per kvadratmeter bruttoareal. Er dere med på det? Så pass på liksom, når det står per kvadratmeter, at det riktige arealer. Og hvis dere har en mengde som per kvadratmeter omhyllingsflate, og omhyllingsplaten i hvert fall mer enn dobbelt så stor som gulvplaten. Det jo både tak og gulv, pluss vegger. Så får du jo helt andre verdier. Så det må dere være bevisst på. Når du henter verdier, så fortell hvor de kommer fra. Det jo også en del av sidemannskontrollen å sjekke at disse dette blir gjort riktig, at det verdien dere henter passende. Eller har du noen andre? Selve forskriften viser til en del anvisninger og byggførsbladet, ulike ting. Så pass på at dere gjør dette riktig. Noen spørsmål? Dette er jo ikke vanskelig. Det er egentlig bare å gjøre. Så finner dere ut at her må vi gjøre litt annerledes. Så bare vær systematisk, vær ryddig. Det vel det viktigste. Ikke ha sånt når jeg underkjenner ting, for jeg ikke skjønner hva dere har gjort. Og når jeg da i samtale med studenten prøver å få studenten til å forklare meg hva som skjer her. Det din innlevering, hva dere har gjort her. Og heller ikke studenten kan fortelle meg det, så kan vi anta at det ikke var lett å gjøre sidemannskontroll heller. Så ryddig, ordentlig, systematisk. Ok, noen spørsmål? Ingen, alt dette er helt enkelt. Helt greit. Hvilke utfordringer er det da med dette bygget dere har fått? Hvis vi klarer å få det opp igjen. Er det noe ut... Ikke noe... Hvis vi klarer å finne igjen. Den. Skal vi se om jeg klarer å finne. Jeg kan se hva jeg gjør, så jeg... Vi sa så vidt i går. Og jeg mente å huske at den gikk innover. Det var vi vel enige om at det dumt. Men ellers så... Og det betyr at de andre etasjene har jo samme form. Trappa går jo videre oppover der den... Det er ikke noe dør her. Eller dere kan ha en dør ut eller en balkong eller hva det er vi har. Hvis dette ikke er brandceller, så er jo dette lettvegger. Sånn, ting som vi var innom i går, avstand til nabobygg, det er vel bare å slå fast hvor er det, ligger det nabobygg, eller har det noe, skaper det noen utfordringer, eller ikke. Så det er opp til dere. Terreng kan være relevant. Så er dette i en bratt fjellside, eller er det på nok så flatt område? Det var litt med liksom, hvor ser det for deg at folk skal komme ut og oppstillingsplasser og sånne ting. Men jeg skal ikke ha noen sånne lange utledninger. Andre ting som kan være relevant, som ikke jeg har sagt noe om, eller som ikke står noe her. Noen tanker? Det var mer jeg sa i går. Hvis dere må redusere litt toalettareal eller noen sånne ting, så gjør dere det uten at det er noe problematisk. Ingen andre utfordringer. Det noen som kan fortelle meg om, sånn grovt sett, hva det som mangler på dette huset, utenom denne døra som må gå andre veien? Vi har en trapp til. Det vil jeg også. Andre ting jeg mangler. Ja, men dette kontorbygg. Nei, se det. Og husk på nå, ikke brandcelle mellom, men hver boenhet skal være en brandcelle. Ja. Mens her det kontorer, og da var det mellom hver bruksenhet. Det kunne være, det kan være at hver etasje en egen bruksenhet, ikke sant? Det forskjellige bedrifter og sånne ting. Hvis du skal ha, se for deg, og siden jeg har sagt at det skal være fleksibelt, så ser vi ikke for oss at vi skal lage noe, men veldig avanserte oppdelinger. Men uansett, så må vi ha en dør. Hvis alt dette en brandcelle, trapperommet skal være en egen, så vi må ha en eller annen skille mellom området her og trappa. Heis skal vel også være egen brandcelle. Så vi må stenge av litt. Ja, ikke sant? Og det står, ikke sant, noe... Dør inn til kontoret er ikke å regne som rømningsvei. Ikke sant? Rømningsveien starter når du har kommet ut. Det kan være... Så lenge det ikke fare for oppstuving, og hvis det sitter tre personer inne på dette kontoret, så det ikke sånn som med bolighus, så klarer det ikke noe sånn stor fare for oppstuving. Og det kan være vel så problematisk hvis alle dørene går ut i korridoren. Du får en dør som slår ut, eller mange dører som slår ut, og så når folk skal rømme, så kommer alle disse dørene går opp. Mens ytterdøra, den må og dørene, når du i rømningsveien, så hvis vi har en dør, et eller annet sted mellom korridoren og trappeløpet, det den døra må følge, må slå utover. Andre ting, som vi ser sånn enkelt og greit, det tok jeg opp med arkitekten i fjor, og han mente at det var unødvendig. Her gikk vi på... Ja, det sånne der enganger, men... Nei, det bruker vi ikke. Det mangler. Det flere småting. Men... Ja. Så, det kan... Men vær tydelig på å slå fast de prinsippene det legger til grunn, og de forutsetninger med terreng og område som det legger til grunn. Ok. Vi skal gå over på den andre jeg hadde tenkt. Det står ikke noe sånn. Det skal være B som ikke ser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og her det mål fra innvendig mål, 31 meter, og den veien det 13 meter. Så vi jo under den. Vi jo liksom, uansett under 800 kvadrat per etasje. Vi med på det. Og da... Så største bruttoareal per etasje uten seksjonering selv med mye brannenergi til stede, 800, og vi jo, har jo mindre enn det. Så da har vi jo ikke noen grunn til å begynne å seksjonere. Så jeg skal ha valgt hvilken del, så ikke det skal bli for vanskelig. Så, men er det ikke liksom at dere tydeliggjør det? Hva er det dere legger til grunn? Ok, skal vi ta en pause, så skal vi prøve å se på litt andre konkrete ting. Okej. Okay. Prøv å gjøre dette litt mer komplisert. Hvor mange det som har forskriftsteksten som passer tilgjengelig? Ja, vi får se om jeg får bytte litt. Men vi har kontorbygg. 7 etasjer. Grunnflate. Skriv det her da. Grunnflate. 2600 meter av. Og det er butikk og servering i første etasje, så er det 5 etasjer med kontor, og så er det boliger på toppen. Ja, 20 leiligheter, skal jeg. Og da er spørsmålet da, hvilken risikoklasse har vi, og hvilken brandklasse har vi? Og hvis jeg da får ut av den da, skal vi se. Sånn. Risikoklasse. Hvis vi bruker det som står i veiledningsteksten. Står det ikke noe bestemte teksten her som vi trenger å forholde oss til, så vi får se. Kontor hadde vi i sted. Risikoklasse. Kommer den ikke opp igjen? Hvis jeg må... Kom igjen da. Jeg driver og... Går den igjen? Hvis jeg går tilbake. Kontorbygg. 20 leiligheter. Vi skal finne brandklasse, risikoklasse, eventuelt seksjonering. Og forslag til brandcelleinndeling. Og nå gjør vi dette veldig sånn enkelt, og vi skal ikke inn i alle detaljene på hvordan dette ser ut. Så da tror jeg har fått med meg all informasjon der. Siden jeg må... Da. Så kontor hadde vi risikoklasse 2. Hva annet trenger vi? Dersom det er en kantine der, så er det også risikoklasse 2, så det... Det er fortsatt risikoklasse 2, så det har ikke noen betydning. Og mer ting. Bolig. Risikoklasse 4. Og så må vi ha... Se om vi finner noe... For første etasje, salgslokaler. Jeg skal se om jeg klarer å finne noe annet som... Er det som passer best? Hvis jeg ser noe... Risikoklasse 5. Ja. Så. Vi har risikoklasse 5 i første etasje, så har vi risikoklasse 2 på midten, så har vi risikoklasse 4 på toppen. Alle er enige i det? Ingen protesterer? kunne vært noe opp jeg kunne brukt. Nei. Det står ikke noe i teksten som gjør at vi skulle ombestemme oss. Nei. Ok. Hva med brandklasse da? Ingen grunn til at vi ikke skal kunne bruke det. Det står noen regler for når du ikke kan bruke preaksepterte ytelser. Altså, vi har ikke mer enn 16 etasjer. Vi ikke kjemisk industri, ikke under bakken. Ikke noe der. Ok, så nå prøver vi. Byggverk, eller ulike deler av byggverk, plasseres i brandklasse etter tabell, avhengig av risikoklasse og antall etasjer. Den tabellen hadde jeg her. Boligen vår, risikoklasse 4 og 5 eller flere etasjer. Brandklasse. Tre. Kontorene våre, det er vel risikoklasse 2 og 5 eller flere etasjer. Hvor mange etasjer er det på kontordelen, eller på kontorbygget, når boligene er allerede fått sin... Det er 5 eller flere, men det er da 6 etasjer til ditt. Det er fortsatt klasse 3. Butikken vår da. Risikoklasse 5. Antall etasjer. 1. Da får vi brandklasse 1. Det er litt her. 1. Men... Se om jeg finner igjen min gang. I byggverk for blandet bruk, det har vi, klassifiseres underliggende etasje må ha brandklasse minst som overliggende etasje. Så dette, denne funker ikke. Siden disse tre så må den også ha brandklasse 3. Er dere med på det? Og så har vi plutselig et dårligere bæresystem her enn det vi ville hatt hvis det var brandklasse 3. Hvis vi har dårligere bæresystem her enn det vi har oppover etasjene, så er vel det litt dumt. For eksempel. Så da har vi en... Fordi at det underliggende etasje skal ha minst samme brandklasse som de over. Punkt 2. Og når de er 3, så må det være 3 her også. Ja, jeg gjør alltid det. Ja. Og for å si sånn, når det er slått fast at det er 3 her oppe, som er det høyeste vi har, så er det liksom ikke noe vits i å drive og finne hva jeg har nedover. Så den vil være styrende uansett. Ok. Så er dette med seksjonering. Må vi seksjonere? Nå sitter vi ikke, har vi ikke akkurat noe... Seksjonering. Tja. Er det noen som kan si noe enkelt om, er det noe jeg kan gjøre I hvert fall for å slippe å seksjonere? Noen forslag? Hva kan jeg gjøre for å slippe å seksjonere? Hvis jeg har sprinkelanlegg, og nå har vi ikke, vet vi ikke hva vi har av brannmengde her, men uavhengig, selv om vi har over 400 megajoule per kvadratmeter, hvis jeg har sprinkelanlegg, så kan vi ha 5000 kvadrat, og vi har 2006. Nå tror jeg ikke vi har over 400 I spesifikk brannenergi, men under det, og da kunne vi alternativt også hatt røykventilasjon. Da kan vi ha opp til 4000 kvadrat. Så ved å bruke sprinkelanlegg eller røykventilasjon, så vil vi kunne slippe å seksjonere. Og da jo spørsmålet egentlig hva som billigst og mest hensiktsmessig. Sette inn en seksjonering, eller sprinkelanlegg, ventilasjonsanlegg. Hvis det veldig liten brannenergi, så ser du at selv brannalarmanlegg vil være nok til å slippe seksjonering. Er du med på det? 2006. Så, men hvis vi nå trenger seksjonering da. Da tegner jeg et sånt snitt dette kontorbygget mitt, uten det ikke spesielt I målestokk. Hvis vi trenger seksjonering, det noen tanker hvordan seksjonerer jeg? Hvor seksjonerer jeg? Noen regler for det, annet enn at du må sørge for at hver av delene da mindre enn grenseverdiene. Hvis dette et stort jeg hadde vel 20 leiligheter, så jeg har jo en ganske bygget må jo være ganske langt. Og hvis disse, alle leilighetene skal kunne ha litt lys og sånn, så selv om jeg da kjører med 10 leiligheter som går den veien, og 10 leiligheter som går den veien, så har jeg jo da 1, 2, 5, mange leiligheter fikk jeg nå? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja, 11. Ta vekk den ene da. Så, ikke sant, nå må jo bygge være en viss lengde. Dere med på det? Så hvor vil vi seksjonere? Noen som har noen tanker rundt det? Tja, nå må vi seksjonere her. Her det et leilighetsskill, og vi kunne ha seksjonert egentlig hvor som helst, så fremt arealet på begge sidene var mindre enn grenseverdien. Men her har jeg et nok så langt bygg, så et eller annet sted der. Du med på det? Så vi slenger inn. Hvis vi ser et plan, ikke hvordan dette ser ut, så kan den seksjoneringsveggen kan gå sånn. Men det ingen som sier at den... Det kan være litt ut fra hva vi ønsker å oppnå. Men du med på det? Vi må kanskje ha en seksjoneringsvegg, men vi kan unngå det ved å bruke alarmanlegg eller sprinkelanlegg. Hva med brannceller da? Hva skal være brannceller? Deles opp I brannceller på en hensiktsmessig måte. Hva hensiktsmessige måter? Hvis vi begynner øverst, hvordan ser det for dere at vi deler opp I brannceller der? Der har vi 20 boliger. Hver leilighet en brannceller. Er du med på det? I tillegg så kan det være rømningsveier som også der, som også egne brannceller. Så hver leilighet egen brannceller. Så kommer rømnings pluss rømningsvei. Det gjelder jo hele veien. Hva med kontorlokalene da? Noen hvis vi nå delte på midten, omtrent, så har vi jo 1300 kvadrat på hver side av seksjoneringsveggen, så et eller annet sted mellom 10, mellom 1000 og 1500 eller 1600 kvadrat I hver seksjon. Altså, ikke helt hvor vi delte. Hvor stor kan en brannselle være da? Det noen begrensninger på hvor stor en brannselle kan være? I utgangspunktet ikke. Jeg tenker at hvis du har en stor fotballhall, så jo hele fotballdelen en brannselle. Det må være en egen brannselle, den kan være veldig stor. Så det ikke noen begrensninger hvor stor en brannsel kan være. Så du kan tenke deg at du har altså alt utenom trappeløp og eventuelt rømningsvei I en brannsel. Det en mulighet. Kontor. Egen. Så ikke hvert cellekontor, men som det som kontordelen, egen brannselle, og så kommer rømningsveier og sånt I tillegg. For eksempel. Butikk og servering da. Hva gode inndelinger der? Hvis mange butikker og små kaféer og sånn, hva da en grei inndeling? Hver butikk egen brannselle. Butikk egen brannselle. Det betyr at når vi har liksom funnet hoveddelene, så kan det hende at det noen arealer som står igjen, eller ikke helt spesifikt. Du må kanskje gjøre noen grenseoppganger og sånne ting. Men når man har tatt liksom de overordnede, prinsipielle delene, så det noe med å tilpasse. Så jobb dere da også igjen systematisk. Hvis du begynner øverst eller nederst, det øverst det ofte greit, for det der du har rømningsveier og trapperom og sånne ting, og jobb dere nedover. Hadde vi hatt garasje, så ville det vært egen brannselle. Parkeringskjelle vel også egen ofte krav om egen seksjon. Da var det noen som spurte, og da vil man ofte ha en horisontal brannseksjonering. ikke mer. Så kommer sånne småting at heissjakten, hvis jeg har en hulrom, trapperom, rømnetøy, og så har vi da egne brannceller. Det er trapperom. Uavhengig om det er rømningsveier eller ikke. Det er rømningsveier. Det er heis. Heis. Sjøkt. Ja. Noen andre. Det som er relevant hos oss. Vi valgte oss den der hver enkelt. Ikke noe annet vi ser som vi må ta med smegen. Nei, ikke det er noe. Tekniske rom. Så viktig fyrrom, avfallsrom, altså dette er jo rom med mye brannmengde, mye brannenergi. Så vi har hatt en sånn ok, så hvis vi må ha seksjonering, så må vi ha en seksjoneringsvegg. Og hva kreves av denne seksjoneringsveggen? Hvilke krav skal vi stille til en sånn seksjoneringsvegg? Hvilke ytelseskrav har vi? Seksjoneringsvegg. Den må vel ha bæreevne og stabilitet. Skal vi se om jeg finner. Så kanskje ikke der. La oss gå inn. Jeg vet hvor jeg finner. Så er det litt avhengig av brannenergimengden. Sony rings vegg. Hvis vi antar at vi ligger et eller annet sted på midten der, bare for R, E, I, 180. Og så skulle, siden det var en seksjoneringsvegg, så skal den også ha den mekaniske motstanden. Og så har den et krav til A. Vi hadde A2, S, en og D0, tenker jeg. Med på det. Og da må vi finne en vegg som har den oppfyller det. Og hva slags vegg er det som oppfyller dette? Hva slags vegg måtte vi velge for å få den mekaniske motstanden? Siden vi har den M-en, så må vi ha M for mur. Ja. Mur eller betong. En eller annen mur-betongvegg. Den skal kunne stå... Denne veggen skal stå selv når det brenner her, og alt dette raser sammen, så skal veggen fortsatt stå. Og her skal det jo ikke være brann. Så for at det ikke skal være brann på den andre, hva kreves det av denne veggen videre? En er at den har bæreevne, integritet og isolasjon, sånn at det ikke brenner igjennom. Jo mer det kreves av den. Den må gå, hvis leiligheten slutter her, over tak. En halv meter, tror jeg, så jeg ikke husker feil. Over tak, ordentlig over tak, så det ikke kan brenne over. Andre krav. Ja, den skal være for tydelig. Det skal ikke, hvis vi ser denne seksjoneringsveggen min som jeg nå har her. Så er dette sånn, et sånn bygningsfysisk lite problemområde. Jeg ønsker hvis denne går helt ut sånn, så får vi en skikkelig kullebro. Så vi vil jo fra andre hensyn så vil vi at veggen går foran sånn at vi ikke får en kullebro. Men da må vi passe på at det ikke er brennbart materiale her. Så da trenger jeg ikke selv, for det, da blir det, så selv om ikke det punktet her har den mekaniske motstanden, så må den være ubrennbart. Så det er noen sånne hensyn man må ta akkurat i koblings, hvor vi kobler det. Så vi får ofte noen sånne litt mer komplekse deler. Men det er ikke noe krav om at denne skal gå sånn ordentlig ut på veggen. Andre ting vi må tenke på. Så da har vi fått opp et seksjoneringsvegg. Bæresystemene. Hvilken krav stiller vi til bæresystemet? Bærerne. Vi har sagt at vi har brannklasse 3. Så da har vi krav til bæresystemet. R90 A2SN D0. Så det skal ha sin bæreevne. Det meste av sin bærende i 90 minutter. Da må vi finne en konstruksjon som oppfyller det. Det kan være betong, det kan være stål. Vi må bare passe på hvordan vi kler inn. Det kan være treverk. Så skal vi ha sekundære bærekonstruksjoner på R60 A2SN D0. Og vi skal ha et trappløp som er en bærekonstruksjon på R30. bærende bygningsdel under øverste kjeller, den har vi jo ikke. Ikke noe kjeller. Så da må man gå inn I dokumentasjon av bæresystemer og finne noe som oppfyller dette. Du med på det? Det betyr at dere må liksom gjøre noe tydelig valg, så velger dere et søyledragersystem, eller velger dere bærende elementer, og så velger jeg løsning ut fra det. Det en litt sånn inter... Vi må kanskje gå litt frem og tilbake. Men skjønner dere prinsippet? Ikke noe vanskelig. Vi skal finne på mye vanskeligere ting neste uke. Så her det bare å følge boka. Punkt for punkt for punkt. Les. Ikke hopp rett I tabellene, men les alle teksten, sånn at det står unntakene, og det så pass på at du har lov til å bruke disse reglene. Hadde ikke vi balkonger, men det klart at balkonger skal være så godt festet at det ikke detter den når det begynner å brenne. Tegnfigurer kommer til å mase på helt frem til jul. Tegnfigurer. Her må jeg lage tegninger som viser hvordan dette ser ut. Og mine litt sånn grove skisser, men her vet vi jo ikke så veldig mye om huset. Øv dere I å tegne. Øv dere I å markere på tegninger. Det helt essensielt I en kommunikasjon. Det kan, husk på at kommunikasjon også mellom det som gjør arbeidet og den som skal lese etterpå. Så. Og ikke minst tegn figurer for å øve dere selv på å være sikker på at dere ser hva det som der. Altså vi har tegnet strekene, så har dere et forhold, mer forhold til det. Ok? Noen spørsmål? Alt om brann greit? Jeg forutsetter at alle har fulgt reglene om å lese alt på forhånd, så... Det var noen som ikke så overbevisende ut der. Les nøye. For her det masse små detaljer, men det ikke noe... Jeg må bare passe opp, fange de opp. Når du kommer på småting, så det plutselig ene leder til det andre. Ok. Nok for I dag. God jobb.